barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah, waana 18-ka bisha juulaay ee sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal, qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulan lagaga doodayo haybsooc ah oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
qabiilkayga waan ku faanaa, ismaanihii waa lagu haabsoocayaa. Ana waxaan dhahaa gabadhii la shukaansado oo nin qaryada shukaansado, naayaa ka dhuja ninkaa qaryadka ku shukaansanayaa. Hadda uu wuxuu ku dhahayaa midkaan baad guursatay, adoo in adeerka arkayo guursama dhahna.
waxaad kale oo aad maqli doontaan ururka saxafiyiinta Somaliland oo tababar aqoonta warbaahinta ah magaalada Boorama ku siinaya dhallinyarada ka shaqaysa qalabka warbaahinta.
sidoo kale waxaan barnaamijka ka marnaa doonin kaalimihii xisaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaleeto mar kaleeto weeraray afar mudano oo dumar ah oo ku jira Kongareeska Mareykanka oo ay ka mid tahay Ilhan Cumar oo uu ka dalbaday in dib ay ugu laabtaan dalalkooda asal ahaan ay kasoo jeedaan. isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay xalayto magaalada Greenville ee gobolka North Carolina ayaa Trump uu ku celceliyey dib ugu laabta halkii ay ka timaadeen. taageerayaashiisa ayaa ku qaylinayay dib ugu celi halkii ay ka timid. Ilhan ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka oo ay soo raacaysay sawirkeeda, waxa ay ku sheegtay kuna tiri inay joogto halkii ay mudnayd oo ah aqalka wakiilada.
saraakiisha magaalada Kyoto ee dalka Japan ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay ama dhinteen ama lagu tirin karo meyd kadib markii uu dab baabi'iyey goob lagu farsameeyo sawir gacmeedka oo ay ku sugnaayeen. dabkan ayay saraakiisha amniga sheegeen in aad loogu malaynayo inuu si ula kac ah loo bilaabay. kooxaha dabdamiska ayaa xaqiijiyey dhimashada 13 ruux, halka 10 kalena laga soo saaray halkaasi iyaga oo aanan miyir lahayn. dadka dhaawaca ah ayaa gaaraya 10, iyadoo ku dhawaad 30 ka mid ah dadkaasi in la sheegay in xaalkoodu aad u liito. booliisku waxay sheegeen in dabka uu bilaabay nin kadib markii si ula kac ah uu u galay olxaha goobta lagu farsameeyo sawir gacmeedka ee ay dadka ku dhinteen, kadibna uu dab isqabadsiiyey. waxaa sidoo kale intaasi sii raacday in goobtu ay mar qura olashay. waxaa haatan goobta ku sugan ciidamo boliis ah oo xiray. dowladda ayaa sheegtay inay war ka soo saari doonto arrintaasi.
magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagaga doodayay haybsooca, kaasi oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan. barnaamijkaasi oo loogu magac daray Imaqal, isla markaana hore loogu qabtay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya, ayaa sidoo kaleeto su-aalo lagu weydiinayay qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Boosaaso. wariyaheena v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
doodan ayay soo abaabuleen dhallinyaro is-xilqaamay ayaa horey looga soo qabtay sida magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo magaalada Boosaaso oo lagu qabtay muddo 2 ciishe ah. doodan ayaa diiradda lagu saarayay ka hortagista haybsooca bulshada iyo kala sarreynta bulshada, iyadoo ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mid a ardada jaamacadaha iyo weliba dadka degan xeryaha dadka barakacyaasha ah. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka magaalada Boosaaso ayaa su-aalo laga weydiiyey doorkooda wacyigelinta bulshada, iyagoona ballan qaaday in dhinacooda ay taageeri doonaan ololahan la magacbaxay Imaqal.
saasoo ay tahayna weli intaa in leego faquuqa ma aanan arag aniga oo ku hadlaya xildhibaan golo deegaan ah. kanas xaas wax jira ma aha, waqti jaahili bay ahayd. dadku alxamdulillaah rabbil caalamiin halkaas maraya insha Allah
hadaan idinka qosliyo anuu gabar baan u imi 16 jir ah hadaan shukaan sabay waxay tiri oday baata haybayt dawahunta hadda dumar baata adiguna ma helaysi rag wax kula tabtin hadda runtay tahay anna waxaan ku leeyahay nin walba waxa uu sheeganaayo waa xaqiiqo waa run waajide kala sareynta marka bulshadu waajir ha odayn baa ugu faquuqday macnaha waa kala sareynta waa laga sareeyaa wiilka iga sareeya aniga
Cabdiqani Maxamed Xayir oo kamid ah dhalinyarada ka shaqeynayay ololahan wacyigelinta ah ayaa ka hadlay hadafka ay ka leeyihiin ololahani
waxa inta badan nimaqal uu xoog saaraa in laga hortago kala saarida bulshada iyo kala faquuqa iyo in dadka qayb ka mid ah dib loo celiyo qaybna mudnaan gaar ah ama mudnaan la siiyo sida darteed barnaamijka maqal maanta halkan barnaamijku qabanay waxa hore looga soo qabtay gudahaan gobolada Soomaaliya waxaana lagu eegayay sida bulshada qayb ka mid ah aynu wax uga sheegna ama u yeesna ama u baahkiyeeno iyo sidoo kale gabdhaha iyo dhalinyaradu maxay uga maqan yihiin meelaha go'aanka lagu gaaro
qaar ka mid ah bulshada ka qayb qaadanaya doodan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay heerka uu leeyahay faquuqa u dhaxeeya bulshada dhexdeeda iyo doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qaybgalka goobaha go'aanka gaarista masiirka bulshada
16 sano oo nolosheyda ka mid ah waxaan soo baranayay hooyaan ahay saddex ilmood baan leeyahay reer baan leeyahay maalintan iskuulka fasalka 12aad ahaa baan waxa go'aansaday inaan reer yeesho 16 sano nolosheyda markaan wax soo baranayay fasalka 12aad aan go'aansaday inaan guursado kama bixin waxbarashadaydi maanta waan dhameeyay waxbarashada heerka 2aad ee jaamacadda waxaan u hanqaltaagayaa inaanan ka daalin oo meel sare gaaro kama marka qofna igama hor istaagi karo yoolka aan leeyahay kama hibeysanayo ama ma waydiisanayo janis oo dhimaayo waxna si wiil aan maanta kursiga isu soo farisanay because of aniga sawjkayga aan haysto oo wax walba ila garab taagan aabahay oo ii duceynaya walaalkay oo cadawga iga hor taagan hadaan haysto uma baahni qof kale ninki maanta garab igu siiyo idhaa dhaqaaqo waxaas samay ama waa kuma hasantahay meesha aad gaartay inta hore ka sii soco uu amaanan yahay laakiin kiidaha guriga ku noqo ma ku noqonaya guriga abo ragba ii jooga guriga aniga hore ii soo bixiyay gurigana ugama baxayno inaannu banaanka wareegno waxba soo qaban ma qaawanin cilmi baanu baranay anagoo asturan waxaanu doonaynaa cilmiga aan baranay 16 sano cilmiga aniga iyo waqtiga la galay wiilashayda lama galin xaqiiqatan aniga waqtiga iyo lacagta iyo waxa la ii qabtay wiil aabahay dhalay ama hooyaday dhashay looma qaban marka inaan dib isu celinno ma aha xaqiiqatan dhalinyarada waxaan ku waanin lahaa gabdhuhu guriga ha joogeen waa run laakiin haweenku jikada kuma koobna waad mahadsantihiin
qabiilkayga waan ku faana ismaanihi waa lagu haab soocaya ana waxaan dhahaa gabadhii la shukaansado oo nin qaryada shukaansado naayaa ka luja ninka qaryadka ku shukaansanayay hadaaba wuxuu ku dhahayaa midkaan baad guursatay naa waa qaryad isma guursano adoo inaa adeerka arkayo guursama nahna maxaa keentay hadda wuxuu yiri inaan gabadh ma dhibaanaha baan shukaansaday waxa la yiri buu yiri waa ma dhibaan adan aniga anoo ma dhibaanaha maana isku kaa guureynin anoo helaya kayaankayga soomaali fahmi
ololahani maqal ayaa dadku ay aragtidooda ku soo dhiibanayeen iyagoona ay dhageysanayeen mas-uuliyiin ka tirsan bulshada rayidka iyo maamulka Puntland Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
aad ayuu u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax
Kelbahay jacaylki dartay arimin jiray Kelbahay man sanafka kaaga oran jiray Kelbahay ku yeeday ehelnima ankaas Kelbahay ku yeeday kalbahay jacaylki dartay arimin jiray kalbahay amal sanafka kaaga oran jiray kalbahay ku yeeday ehelnima ankaas ka
Waa tan xidhi albaabkii
kailbaxay faafka aqalka aad ku nooshahay ayaantan ubaxa kugula sugu jiray kailbaxay ilayskii agtaada iga bixi jiray tartiibsaya cabdulshaaq anshax ubax jaceyl mulatuur halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington ururka suxufiyiinta somaliland ee solja ayaa magaalada borama dhallinyaro kala duwanay waxaa ugu qabtay tababar kor loogu soo qaadayo aqoontooda warbaahinta islamarkaasina lagu diiwaangelinayo laguna siinayo kaararka aqoonsiga kulankaasi oo ay qeyb ka ahayeen dhallinyarada ka howlgasha qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa wariyeena v o a ee borama haashim sheekh cumar good waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka ururka solja yaxya sheekh ismaaciil waxaana ugu horeyn u weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo tababarka iyo kaararka aqoonsiga ee la bixinayo.
Runtii waxaa sharaf weyn noo ah in maanta magaalada gobolka awdal caasimadiisa Boorama ururka solja uu ka bilaabo tababar iyo welibana bixinta kaararka aqoonsiga suxufiga Soomaaliland oo sanadkiiba hal mar ay soolja u cusboonaysiiso suxufiyiinta sidoo kalena ay siiso suxufiga isagoo markaa soo baxay ama waqtigii loogu talagalay bixinta kaarka soo gaadha. Tababarka qaybtiisa hore waxay ahayd in aanu suxufiyiinta ku tababarno sidii uu naftiisa u ilaalin lahaa islamarkaasina u soo tobin lahaa war tafatiran oo dhan walba laga soo hubiyey, taasoo ah in uu hayo mas-uuliyad culus, waayo wariyuhu waxa uu u darban yahay waxa weeyaan xarig, handabaad, caqabad kale, si uu markaa naftiisa u badbaadin lahaa ayuu horta tababarkani qaybtiisa kale u yahay, iyo sidoo kalena in uu isagu badbaadin lahaa halka uu ku nool yahay, dowladda uu ku hoos nool yahay, iyo dalka uu ku nool yahay. Qaybta kale ee iyaduna aanu maanta gobolkan awdal magaaladiisa Boorama ka fulinay waxay ahayd inaanu bixino kaararkii suxufiga Soomaaliland ka shaqeeya, taasoo macnaheedu uu yahay in wariyaashii hore kaararka qaatay aanu u cusboonaysiino kaararkoodii, iyo sida oo kale inaanu diiwaangelino wariyaasha soo gaadhay marxaladii shuruudihii u yaalay kaar qaadashada.
Shuruudaha u yaala wariyuhu markuu qaadanayo kaarka maxaa ka mid ah?
Horta waxaa ka mid ah in uu wariyuhu aaminsan yahay mabda'a ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee solja. Waxaa ka mid ah in uu wariyuhu leeyahay aqoon u dhiganta aqoon yacni jaamacadeed ama dugsi sare ama aqoon khibradeed oo u dhiganta oo aanu ku qiyaasnay ilaa iyo 3 sannadood. Sida oo kale waxaa u yaala in uu subscription fee ama kaarka wixii kharashaadka yaraa ee lagu daabacayay inuu iska bixiyo. Inahaas ayaa shuruudaha u yaala ee lagu bixinayo kaarka ay yihiin, iyo sidoo kale inuu aaminsan yahay mabaadiida guud ee Soomaaliland, taas ayaanu ku bixinaynaa kaarka.
Tababarkan marka ayaa idinka caawinaya ka urur ahaan aad siinaysaan saxafiyiinta gobolka awdal ee aad maanta u qabateen?
Saad ka warqabtaba horta caawimadu aad bay u yartahay, isxilqaan iyo welibana dadaal dheeraad ah oo feniyuga yare hoteelka yar iyo waxaasun hay-adihii aan relation kale lahayn, xiriir kale lahayn, uunbaanu ku qabanaynaa, laakiin intiisa badan solja ayaa ka fargaraynaysa.
Markaa ma saxafiyiintan ka howlgala gobolka awdal oo keliya, mise saxafiyiinta Soomaaliland oo dhan magaalooyinkooda kala jooga ayaa ururka solja u qabanaya tababarka noocan oo kale?
Haashimo, saad ka warqabto Soomaalilan way ballaaran tahay, gobollo badanna way ka kooban tahay. Laba face baanu kala qaad ama laba waji. wajiga koobaad oo ah inaannu maanta ka bilowno gobolka awdal magaaladiisa boorama beritoolna waxa aanu ka bilaabi doonaa magaalada gebiley sabtidana wuxuu ka bilaabmi doonaa burco saddexdaa gobol baa faceka koobaad dhammaanaya faceka kan ku xiga oo isaguna wiig ama laba wiig kadib bilaabmi doona ayaa isagana waxaa lagu gaari doonaa magaalada berbera laascaanood ilaa iyo ceergaabo marka tababarkan iyo bixinta kaararku waxa ay dabooli doonaan ama ay wada gaari doonaan gobollada soomaalilan oo dhammaystiran
tababarka iyo diiwaangelinta saxafiyiinta aad ka bilowdeen boorama muddo intee leeg ay soconaysaa
waxaan ugu talagalay qorshaha koobaad inuu ahaado gobol kastaba in maalin dhammaystiran la siiyo maadaama oo waxa lagu tababarayaa uu yahay mar walba xasuusin xaalado hore oo aan ugu soo tababarnay in aanu dib u xasuusino warbixinana aan u siino xaaladaha dalku melan iyaga ugu xog ogaansan haddana xaqiiqooyinka dhabta ah iyo in aanu ku baraarujino angalada iyo dhinacyada ugu haboon ee maanta ay ku shaqayn karayaan ayay noqonaysaa laakiin guud ahaan gobol walba waxaan ugu talagalay maalin dhammaystiran inaan ku siino anagu aaminsan inaanay ku filayn oo aanay ka fargaraynaynin haddana wadciga iyo duruufaha jira awgood ayaa noo saamixi waayay inaanu maalimo badan samayno
waa tahay halka aad dhegeystaan weli nagala socotaan waa washington waxaadna dhegeysateen guddoomiye ku-xigeenka ururka solja yaxya sheekh ismaaciil oo u waramayay wariyaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haddii aan ku horeyno afrika waxaa habeen dambe lasoo gabagabeyn doonaa koobka qaramada afrika ee maalmahani ka socday dalkaasi masar waxaana ciyaarta kama dambaysta ah fuud isku diri doona xulalka aljeeriya iyo senegal senegal oo dhaca waa dalkaasi dhinaca galbeed ee afrika iyo dalka aljeeriya oo matalaya dhinaca waqooyiga ayayna ciyaartaasi dhex mari doontaa sidoo kale waxaa ciyaartaasi ay markaasi isku arki doona laacibiinta kale ah riyaad mahres oo u ciyaara kooxda manchester city iyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda liverpool sadio mane oo u ciyaara kooxda qaranka ee senegal natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga laakiin yurub wararka suuqa kale iibsiga ee ciyaartooyda haddii aan eegno kadib markii ay yuventus shalay si rasmi ah u gabagabaysay saxiixa ciyaaryahanka dhowaan ay kala soo wareegtay kooxda aikis ee delit ayaa waxaa haatan lala xiriirinayaa laacibka ugu qaalisan dunida ee lagu magacaabo neymar kaas oo la leeyahay waxaa suurtagal ah inuu u dhammaado dhinaca kooxda yuve warbaahinta talyaaniga ayaa maanta ku warantay in wakiilka neymar oo ah aabihiis neymar junior ayaa waxaa la sheegay in uu markaasi ballansaday inuu wadahadal la qaato agaasimaha isboortiga kooxda yuventus fabio baratigi waxaana la filayaa inay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in neymar uu ku biiro kooxdaas yuve neymar ayaa ah hadda laacibka ugu qaalisan kadib markii ay sanadkii 2017-kii kooxda paris saint germain ee dalka faransiiska ay lacag gaaraysa 220 milyan oo yuuro ay kaga soo iibsatay kooxda barcelona muddadii uu ka tirsanaa kooxda b s g oo uu weli hadda ka tirsan yahay waxa uu u dhaliyey 18 gool 18 kulan oo uu u saftay laba horyaal oo ah horyaalka liigoonka faransiiska ayuuna la qaaday laakiin dhaawacyo hareeyey iyo ciyaaryahan kylian impabe oo noqday laacibka kooxda halkii neymar lagu tiirsanaan lahaa ayaa wararku sheegayaan in ay suurtagal tahay in neymar uu kaga tegayo sidoo kale warbaahinta spain ayaa iyana ku warantay in kooxdiisii hore ee barcelona ay suurtagal tahay in uu ku biiro xidigan u dhashay dalka braziil wararka suuqa kala iibsiga ayaan weli ku jirnaa kooxda inter milan ayaa la sheegay iyana in ay u weecatay dhinacaasi faransiiska oo ay ka dooneyso kooxda b s g weeraryahankooda cavani inter waxa maalmahani ay ku daba jirtay sidii ay u keeni lahayd weeraryahanka kooxda manchester united romelu lukaku balse manchester ayaa madaxiisa dul dhigtay 80 milyan oo yuuro halka ciyaaryahankana uu dalbaday mushaar dhan 12 milyan oo yuuro laakiin cavani ayaa la sheegay inuu ka jaban yahay oo taasina ay inter laga yaabo in ay beddel kaga dhigto baahida dhanka weerarka ah ee hadda haysata tababaraheeda cusub conte oo inter loo dhiibay dhinaca ingiriiska suuqa kala iibsiga waxaa ugu weyn ciyaaryahankii difaaca dhexe uga ciyaari jiray kooxda Tottenham Hotspur ee dalkaasi Ingiriiska, Kieran Trippier, ayaa ku biiray kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain kadib markii ay Atletico ku galatay 20 milyan oo baunka Ingiriiska ah. Laacibkan 28 jirka ah ayaa ka mid ah xidigihii xulka Ingiriiska u matalay koobkii adduunka ee 2018 lagu qabtay dalkaasi Rashiya, waxaana hadda uu u saxiixay kooxda Atletico Madrid heshiisa 5 sano ah. Hore waxa ay kooxda Tottenham kaga soo iibsatay naadiga Burnley 2015. Ugu dambeyntiina, tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in ciyaartoydiisa uu u ogolaan doono inay iiga doortaan kabtanka cusub ee kooxda. Kabtankii hore ee kooxda Manchester City Vincent Kompany ayaa ka tegay oo ciyaarahana ka fariistay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaana hadda la filayaa mid ka mid ah ciyaartooyda kale ah David Silva iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Kevin De Bruyne in midkood uu noqon doono kabtanka cusub ee kooxda. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Nuur Xasan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay oo ciyaarahaasi aad naga dhajisisay. Haatanna xaggii muusiga ayaan jallecaynaa kin jaamacay codkeeda heesta ahal ku dhigeed u yahay garo jacaylka.
heestaasi gara jacaylkii fanaanada kiin jaamaca ayaan dhegeystayaal kusoo gogobin doonaa idaacaddeennii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan, iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.